وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.
E no dia do juízo, os descrentes dirão: Senhor nosso, mostre-nos aqueles entre os gênios, Iblis, e os humanos que nos desviaram, para que os coloquemos sob nossos pés, para que sejam dos mais baixos.